Bueno, talisto gure gonbidatuak eta tertuliarekin hasiko gara egunero egin ohi dugun bezala eta horretarako bi lagun gaur ere gurekin, batetik Gaizka Mundarain, egunon Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik Oiana Etxebarrieta, egunon zuri ere Oiana.
Keixo, egunon.
Bueno, asteburuan larun batean zehazki Gernikako Astran izandako Arrosa Irratisarearen hirugarren jardunaldiak aipatuz hasiko gara lehenik eta behin, Euskal Herrian bada zer entzun leloa hartuta ospatu ziren hirurok hain zuzen ere parte hartzen dugun irratiak partaide diren sarean, Gaizkazu Alabeditik, Oiana esango dugu zu Info7 eta Antxetatik eta umore ona unean igaro zen eguna. Eta Gaizka, lehenik eta behin gustora ez, Alabedin kuina txapelketan irabazlez, baina Info7ren aurretik geratu zinatelako.
Eta ez da gutxi. Bai, egizan, bai, kuina txapelketa eta bestelakoak oso gironean joan ziren, eta oso ondo pasatu genuen eguna Gernikaldean, bai.
Zintzilik irratiak irabazi zuen kuinen txapelketa esango dugu, Alabedi geratu zen bigarren, zorionak, gure partetik, dagokizuen bezala, baina oro har Gaizka, burubelarri zabiltzazu gainera Arrosa sarean, kontaiguzu ze garrantzi izan duen larun bateko itzorduak, ze hausnarketa egiten duzun larun bateko hirugarren topaketen arira, ze osasunetan dago Arrosa sarea?
Jo, banik esango nuke Arrosa sarea, eta oro har Euskal Herriko irratien mundua osasuntxu dagoela, beste egun horretan horrela, zerbait azpimarratzekotan, ez, jo, azpimarratuko nuke alde batetik, han elkartu ginela goizean goiz hasita, egun bat pertsona tailer ezberdinetan parte hartzen, eta batez ere, adibidez nik ere uste dut azpimarratzeko modukoa dela, Euskal Herrian zehar sortzekotan diren irratietako jendeare hurbildu zela, bai Lizarraldeko lagun talde bat, bai Galdakako beste gazte talde bat, bai Donosti aldean bertan ere Kasares irratiko lagun bat, berreskuratutako irrati bat, handik eta hemendik Lekeitiokoak ere hurbildu ziren, handik eta hemendik irratia sortu nahian dabilean jendea hurbiltzen ikustuta azpimarratzeko lehen kontuetako bat badela. Eta bestalde nola ere, ez, gure umiltasunean edo gure muga guztiak kontuan hartuta aurrera begirako gauzak ere posible den oraindik, ez, hobetzen joatea eta horren adibide bat da, adibidez, txantxakunetik hurbildu zitzaizkigun Gorka eta Beinat, proposatuz ere horrelako pakete de informatiko teknologiko berri bat irrati guztiei eskaintzeko, ez? Eta ikusteko ere gure txikitasunean askotan zenbait kontutan eta hau da adibidez, teknologia berrietan badugu aukera beste batzuen pare edo aurretik egoteko eta uste dut hori ere azpimarratzeko moduko dela.
Baliabide gutxirekin asko ere egin litekeela hori frogatzen du Arrosa irratisareak, aipatu duzu irrati berriak ere sortzen ari direla eta bat egin edutela ekimen honekin. Oiana, zuk ere egin batean parte hartzen duzu, Antxeta irratian ere aritzen zelako, azarelako eta Info7 ere ze garrantzia ematen diozuzu Arrosa sareari?
Nik uste dut hori bere txikitasunean sortzen diren irratian dio guzti horiek biltzeko sare bat badela, ez? Eta askotan, Gaizkak ondo aipatzen zuen moduan, irrati txiki horietatik sortu daitezkeen proiektu handi horiek konpartitzeko bidea izan daiteke alde batetik, ez? Batek egiten duen ikerlan txikitxoa edo, ez, burutzen duen berrikuntza hori da besteekin zabaltzeko modukoa dela ere, eta sortzen diren berri guzti hoiei edo sortze bidean daudenei banolako laguntza, ez, teknikoa eta saioetan beraietan parte hartzeko aukera hoiek nola ematen zaizkien, eta gero uste dut ere oso aipagarri dela Creative Commons izango geniokeen hori, ez, edo norberak sortzen duen hori elkarbanatzeko daukan grin hori askotan, ez? Horrela zure irratian sortzen duzun hori beste batzuetan entzuteko aukera ematea, ez? Eta nik beste bilagunekin batera egiten dugun Antxeta irratiko gonekin ere bero saio horrela juntzen pixkanaka handitzen ere bai, ez? Beste irrati batzuetan sortzen sartzen eta batzuetan ere ekartzen duen prezio ezarekin, ze zuk pentsatzen duzunean Hendaia eta inguruetan entzuten zituztela, eta gero handitzen doala, ez? Baina, bueno, lurraldetasuna egiteko ere balio du irrationek ezagin. Nietzak proiektu oso polita da, eta gaizkak aziren esan duenez, izugarrizko giroa egon zela, eta nioztut hori azpimarratzeko gauza dela Rosa Sareko topaketetan, aurten ezin izan dute egon, baina besteetan nolako giroa dagoen ia elkar ezagutzen ez duten pertsonen artean, eztabaidarako ze gogo, ze respetu bat abestean zutekoa, eta ba, benetan gogoa ematen dula, eta ona dela ba, berriak datozenen horrelako giro batean sartzea, zen azkenan erreixa da bertan sartu ez, eta ba, proiektuekin aurrera egitea.
Saioen elkartrukea izan da ba urtetan Arrosa Sareanen oinarri nagusietako bat, ba irrati batean ekoitzitako saioa gainerakoetan ere ba emititzea eta horren nolabait ba aipatzen duzuen lurraldetasun ikuspegi hori ere eman dio, bestelako urratsak ere eman dira eta aipagarria ba hiru irratien artean, bai Antxeta Info 7 eta Labediren artean egiten dugun Arratsaldeko Zebrabidean saioa astelenetik ostiralera bi orduko saio hori edota Korrikaren jarraipena ere ba irratiain baten artean egindako ba badibide hori aurrera begira bueno gaizka aipatu duzu pakete informatiboena ere proposamena egin zutela Jantzakunetik ezagut aurrera begira zuk ze erronka nagusi marraztuko zenituzken Arrosaren baitan.
Ba ez dakit askotan erronkak aipatzen direnean ematen du sekulako proiektu berriak sortu behar direla Arrosatik orain eta nik zentzu horretan ustut denok nahiko argi daukaguna dela orain arte egiten genuen irratsaioen elkartruke hori ba nik bueno ez dakit finkotzea edo horretan apur bat finago ibiltzea eta hori garatzea eta horretan sakontzen joatea dela gure erronkarik nagusinetako bat oraindik ere ba seguraski begiratu eskero gure irratietan duela urte batzu baina asko irratsaio gehiago eskaintzen direlako eta anistasun ere handiagoa delako gaur egun zentzu horretan baina baukagulako ere ez utxune bat baino gehiago eta hoiek ba alden neurrian beintzat ba betetzen joan beharko genuke eta bestalde lehen aipatzen genuen nahi irratiok azkenean herrian herriko eta lekuan lekuko proiektuak izan da alkar laguntzeko aukera hori ere ematen digu sareak eta han eta hemen irratiak sortzen diren sortzeko asmoa dagoen momentuan uste dut badela gure erantzunkizuna ere hoiei laguntzea eta gaur egun teknologia berriei eskerrak alkarri dakuigun hori ere irakatsiz gero bizitza errazten badiegu eta sortu berri den irrati bati ba ia Arrosako irratsaioekin programazio bat osatzeko aukera ematen badiogu uste dut hori badela ba ez dela brometako kontua eta batzutan igual gutxietsi egiten dugu ez ba irratsaioek elkartrukatzea ez hori baino astu egiten Arrosa jo horri eskerrak esango nuke irrati asko eta askoren existentzia bermatzen dugula urteak joan eta urteak etorri. Aipatzen zenuen Zebrabidea ere eta ziurazki horrera hobetzeko asko daukagu, baina aurrera begira apustetako batek ere izan beharko luke, ba denon artean edo behintzat denontzat kalitatezko magazin bat lortzea arratsaldero, ba irratietan ere referentzia bihurtuko dena, ez? Eta nik uste dut erronka makalak hauek ere, eta jagero jango direla berriak ateratzen, ba, bestapeste gure izaera ere horrelakoa delako, ez, eta ideiak ez zaizkigulako falta, batzutan ideiak baztertu egin behar izaten ditugu, ba, errealitateak mugatzen digulako ere, gure egunerokoak mugatzen digulako asko eman beharreko aurrera pauso, baina zentzu horretan erronka berriak egon badaude eta etorriko dira, eta uste dut Arrosa baukala oraindik bide luzea egiteko.
Ba, hortxe 2001 egindako osnarketa baten ondotik sortu zen sarea, Arrosa irratien sarea, hainbat irrati barne biltzen dituena, eta eskaintza zabala, eta txukuna egiten duena, esango dugu oinarrian, ba, herri mugimenduei hitza emanez, eta bestelako edabide haundietatik, ba, jaso daiteken bestelako informazio bat ere eskainia hortxe Arrosa irrati sarearen, ba, balana, eta aurrera begira izango dituen erronkak ere, gaiez aldatuko dugu eta zuen herrietara begira jarriko gara, asteko ta bain Irunera begira, Oiana, alardea izpidea hartuta PSEko gazteek Irungo alardea saritu dute asteburu honetan berdintasuna lantzen saria hain zuzen ere kontutan hartu behar da Irungo alkate sozialista Jose Antonio Santanok alarde baztertzailea babestu izan duela beti eta nolabait saria hau erabili nahi izan dute ba PSEko gazteak ba kritika egiteko alderdi sozialistari hain zuzen zen, gogora ekarri behar dugu Irungo udalak egindako berdintasun planean, hirugarren berdintasun planean, kanpo utzi duela urtengoan, alardearen gatazka konpontzeko bide oro, alegia, nolabait herrian berdintasunarekin lotuta gatazka handiena sortzen duen gaia, kanpo utzi duela Irungo udalak, alkateak, momentuz gaiari heltzeko asmorik ez, beraz Irungo udalean, Oiana?
Bai, betiko abestitxoarekin topatu gara berriro ere, normalean ja maiatzean azten gara gai hauen inguruan hitz egiten. Ekainean datorrelako alardea, baina urten ja ba, lehenagotik jarri digute ja ba, mai gainean gai hau. Esan behar da, eta nik uste dut azpimarragarria dela historia honetan, bueno, alde batetik ba, zoeko gazteek egindako ekimen hau, nik uste dut, ba, bueno, Irun Hondarribiko ba, alarde berdintzalearen aldekok hasiera batean ba, itortu behar dugu, ez? Nik uste dut pixkat flipatuta geratu ginela, ez? Zeren azken aldian ez daude oso dituta ba, PSOE-etik, PSE-etik alardearen kontrako, oza, alarde bazartzaiaren kontrako ba, diskurtsoak entzutearekin eta are gehiago ba hori erakusten duten ekitaldiak edo, ez, kontuak egitearekin, beraz, bueno, oso pozgarria izan da guretzako hau, uste dut bueno, barne mailako kritika behar beharrezkoa dutela momentu hauetan zoen, ba, baiala entzeno jundadin, eta, bueno, ezin dutela olen hartu horrelako belartxarrik haien alderdian, ez, ezaten baldin badute, ba, berdintasun politiken aldeko direla, eta Zapateroren garaian beraiek egin zituzten ba lege aldaketa hoiek, ez? Jartzen baituzte hor, ez dakit modu batean ba aldarrikapen bezala edo ba ezin duten egin da onartu ba zer daukaten hor Irunen, ez? Eta gero beste kontua da udaletxeak berak zer egin duen, ez? Kontu bada alardearen gaia bera ez duela landu nahi, baina berau ez lantzeko egin duena, hau da, bederatzi garren puntu famatua den hori, Elhuyar kontsultoriak bere gain hartu eta sortu zuen puntu hori, ez, amairu puntuko edo amalau puntuko berdintasun plan bat zen, eta kendu zuten, hau da, parte hartzaia izan zen prozesu baten azken emaitzan, inorekin ezer kontrastatu gabe, ez da Elhuyar taldearekin ere kontrastatu gabe, puntua ezabatu egin zuen udaletxeak berak, ez? Ordan hori ere uste dut aipagarria dela, eta, bueno, ba, partaidetaz hitz egiten baldin badugu, eta, ba, hemen, ez, modu batean, ba, nolabaiteko fraudea egon dela esan dezakegu, edo, bueno, ba atzeko aldetik politikoki gauza bat ere ez txukunak egin dituztela ere, bai, ez? Orduan, balde batetik, zer egiteko kapazak diren, ez? Alardea bera ez lantzeko.
Uhum. Bederatzigarren puntu hori zuzenean kendu du udalak, aipatu duzun bezala, alardeari dagokion puntu hori, parte hartze prozesu horretan, eta ezakit, galdera, herri batean gatazka handiena sortzen duen gaia alardea bera baztertuta, ezakit nik ze sinisgarritasun hartzen duen berdintasun plan batek?
Bai, hori da gure buruari galdetzen dioguna, ez? Eta, bueno, nik uste dut, ba, bai Irungo bilgune feministatik, baina horretaz gain, ba, bueno, Gipuzkoako berdintasun zuzendaritzatik, eta, bueno, beste pilo bat berdintasun teknikarik ere, ba, esan dute ez daukala inolako zilegitasunik horrelako plan batek, alde batetik nola egin den ikusten dugulako, ez? Eta uste hori azpimarratu behar dela, baina beste alde batetik ere bai, ba, gatazka garrantzitsuenetariko bat izan daiteken hori ezabatzen baldin badute, eta gero entzun behar baldin badugu berdintasun plana zarduratzen den ongizate zaileko zinegozia ezaten, ez dela berdintasunarekin zerikusia daukan kontu bat alardearena, ba orduan ez zuten duzu, bueno, nila hemen ez, erabat galdu naiz, eta alde horretatik beraz, basko laguntzen du ere bai, beraien alderditik berdinetik, ez? Beraien alderdi berdinetik egindako ba sari banaketa honetan esatea berdintasunaren bidean egindako lanagatik saritzen dutela alarde parekidea, ez? Orduan hor, bueno, ba badakigu ez beti bueltak eta bueltak ibili beharko dugula eta bueno, ba hemen oso zaila izango dela konponbide bat, baina uste dut baita malez horrelako gauzak erakusten jarraitu behar dugula, biztara eramaten, eta lantzen jarraitzen, ba, beraiek ez baldin badute nahi, ba, batzutan beraiek saltatzen.
Mm-hmm. Gaizka, zerbait gehitu nahi?
Ba, ez dakit, nik gehituko nuke bai kontuenetan eta bai beste zenbait kontutan nola tematzen diren asko gatazkarik, gatazka bat agerian den tokian gatazkarik ez dagoela esaten ez, edo gatazka hori ukatzen eta izan daiteke hau ere horren beste adibidea. Noski, gatazka ukatzen duenak edo gatazkaren izatea bera ukatzen duenak seinalea bera egoera horretan eroso dagoela. Hau da, bera dela gara gatazka horretako garailea. Eta beste batzuk tematu beharko dugu, gatazka hori agerian uste dut ez dela horretarako gauzandirik egin behar, ba, egunerokoan ikusten dugulako hemen zerra diren gertatzen, ez? Eta uste dute ez dakit denborek izango dugu, baina bueno, aipatzeko ginen beste kontuetako bat ere, Gasteizko estazioaren izen aldaketa dela eta Adolfo Suarez izena jartzearena, bare, adibide, gauza beraren beste adibidea dela, ez? Batzuk oso erraz egiten dituztelako hemen gauzak, beraien botere posizio horretatik, baina ez dira konturatzen herriak askotan beste pertsepzio bat daukala. Eta ez dut ala nik bai Irunen imaginatzen dut alardearen kontuarekin ukatuz benetan hor gatazka bat dagoela, edo bai Gasteizen Adolfo Suarez izena jartzea estazioari niri surrealista iruditzen zait. Eta esango nuke gaur egun herritar asko eta asko ez dutela ulertzen gure politikariek horrela jokatzea eta guri aurpegira barre egitea, beste zerbait ez esaterren, ez? Baina ni benetan herri honetan ja gauza asko ez ditut ulertzen.
Irineteko zure joan den asteko iritzi artikuluan irakurri dugu aipatzen duzunola udaberri honetako tendentziak bariudirien eriotzak ditugula, hor ditugu hainbat ordezkari politikoen eriotzak, tartean Adolfo Suarezena, eta galdera botatzen duzu bihar Espainiako erregea hilko balitza adibidez bazer egin beharko luken herriak, negar, barre, lutua gorde, ala mozkortu, eta pixka bat lotura egiten duzu ere umetan politikoki zuzenak ez diren sentimenduak erreprimitzen irakatsi zigutela eta kaso ba, transizio egokia ez egitearen ondorio izan daitekela guztia.
Ba, bai, izan daiteke horren ondorio eta ez transizio pertsonala eta esango nuke kasu honetan Espainiar estatuaren transizioa bera ere ondo ez egitearen ondorio direla eta batzuk justifikatu behar dutela beraien historia nola edo hala eta uste dut horretan ari direla eta kale izenak eta plaza izenak eta estazio eta aireportuen izenak ba inposatu nahi izatea, nik uste dut horren adibide garbi dela beraien historia gezurretan oinarritutako beraien historia hori justifikatu beharra. Zorionez, esango nuke, aipatu dugu udaberria, ba, eriotza zerrenda batekin etorri dela, ba, esango nuke, eriotzaia direla mundu zahar baten bukaeraren seinale, eta eriotzaekin batera, behar bada infamatu egin ezaren, jaiotzak ere badatoz, eta esango nuke, zentzu horretan pozik egoteko moduan gaudela, jaioko den berri horrek, ba, zahar hori gainetik kendu garko du, eta purka uste dut, lortuko dugula esaten nolako, zuk zerbait justifikatzeko hainbesteko beharra daukasunean, eta hain gaizki eta hain modu erasokorran egiten duzunean, seinale txarra.
Bueno, ba, hortxe, Adolfo Suarezen eriotzaren aritik Gasteizko geltokiari Maroto alkateak izen hori jarri nahi diola, eta hortik tiraka, ba, kritikak asko, bestak beste martxoak hiru elkarteak ere gogor kritikatu du, eta provokaziotzat ere jo dute, ba, Maroto alkateak autobus geltokiari Adolfo Suarezen izena jarri nahi izatea. Bueno, bikote, agurtuko zaituzte tor fondoan gaizka dituzun oiarren kukurrukoekin, ezagit ordu aldaketan abaritu duten hauek, baina egun honak ematen jarraitzen dute, eta...
Alardearen kontu aipatu dugunean, ez dakit parratu gindiren, ez da izertatu den.
Bueno, egun honak ematen, agurtuko zaituztet, Gaizka Mundarain eta Oian Etxebarri eta mi esker bikote.
Ondo segi.